see raamatutund.
Tere kallis pereraadio kuulaja. Jälle on logo see raamatutund. Kaunist kevadet teile ja kaunist emadepäeva ootamist. Me oleme stuudios täna kaks naist, kaks ema, kaks inimest, kes armastavad raamatuid, armastavad lugusid, mis nendes raamatutes on. Ja sellepärast tahame rääkida emadest ja tahame rääkida lastest, tahame rääkida sellest, mida nad loevad, mida nad võiksid lugeda, peaksid lugema ja mida nad ka oma lastele ette lugeda võiksid, need emad. Kui teil on kodus väikesed lapsed, kui te olete vanaemad, kui te olete emad, kui te olete isad, siis kuulake meid täna. Tahame teiega jagada seda, mida on raamatu maailmas kirjutatud lastele ja lastest. Tere kallis Pille Valk. Ma kutsusin täna sind sellepärast siia pereraadio stuudiosse, et esiteks sa oled ema, teiseks sa armastad raamatuid ja kolmandaks sa oled väga tark rääkima sel teemal, mida me täna tahame arutada. Ma vaatasin meie logose raamatupoe riiulitel niisuguse pilguga täna ringi, et mis siis on õieti need raamatud, mis meil pakkuda on lastele. Ja ühel päeval oli üks noor inimene, üks laste ja noorte töö tegija astus uksest sisse ja vaatas neid raamatuid natuke teistsuguse pilguga kui mina ilmselt ja ütles, et noh, tegelikult ei ole tänapäeval ju lastele mitte midagi anda kätte. Et kui ma vaatan neid laste raamatuid, noh, ta võttis kätte siis meie neid Narnia lood, Lewise lood ja ühe Salme Raatma laste raamatu ja veel üht koma teist, et kui tema hakkab lastele nendest raamatutest midagi ette lugema või rääkida, et nad saadavad mind pikalt. Mis sa, Pille, arvad, kas see olukord on nii hull? Kas meil on vaimuliku, kristliku lastekirjanduse alal üks suur must auk ja meil tegelikult ei olegi neile midagi niisugust anda, mis lapsi huvitaks? Või mis seal raamatus ikkagi peaks olema niisugust, mis köidab nii seda ema kui seda last, kes seda lugu seal raamatus peaks kuulama?
No ma arvan, et see olukord nüüd nii drastiline ei ole ja ühteist päris toredat on mulle endale näppu sattunud ja on selles toredate leidude riiulis nii logose poolt välja antud asju kui ka näiteks pühapäevakooli ühenduse või nüüd see siis laste noorsade keskuse poolt välja antud raamatuid. Need päris must auk ei ole sugugi see mitte. Küll aga võib-olla siin probleeme tekitab hoopiski laiem taust ja see laiem probleem on selles, et võib-olla ei ole meie lapsed enam harjunud lugema, võib-olla ei ole harjunud meie lapsed enam lugusid kuulama. Sest see on minu enda väga subjektiivne mulje, kui ma olen nüüd viimase 15 aasta jooksul käinud tudengitega koolipraktikajal koolis, on mulle nagu silma jäänud see, et meie algklasside õpilased juba muutuvad järjest ja järjest närvilisemaks ja ilmselt ka see maailm, mis nende ümber on, milles nad peavad toime tulema, on muutunud niivõrd kiireks, niivõrd pildiliseks, niivõrd teistsuguseks, et see tohutu pöörle vorava ratas haarab need lapsed samamoodi kaasa, et neil ei olegi aega enam vaikseks jääda ja midagi kuulata, midagi mõelda ja tegelikult on see üks kohutavalt tõsine probleem kõikidele lapsevanematele ja loomulikult see on väga tõsine probleem ka lastele, sellepärast, et kui kaob ära oskus natukene aega maha võtta, kui kaotavad lood lapse elus oma tähenduse, kui see lugude pagas, mida me talle kaasa anname, mida ta on võimeline vastu võtma, jääb olematuks, siis tegelikult me jätame väga olulise osa sellest, mida me lapsevanematena peaksime noorele inimesele elutee pagasiks kaasa andmata. Ja me jätame oma lapsed väga tõsiselt nälga ja hätta nendes asjades ilma sellest teemoonast, millest on abi kõik võimalikes ette kujuteldamatuteski olukordades. Nii et siin on lapsevanematel ja loomulikult ka õpetajatel äärmiselt suur ülesanne, mis meil ees seisab, et tuua või anda tagasi lastele võime kuulda lugusid, mõista lugusid ja lugudest rõõmu tunda ja lugudest õppida.
Oled sa minuga nõus, et tegelikult see oskus nautida lugemist ja oskus ka lihtsalt mitte ainult aega maha võtta niisuguseks tugitoolis lösutamiseks ja olemiseks on ütleme, lugemise naudingu kõrval on need väärtused, mis selle lugemise kaudu tulevad, kuidagi ise enesest muutuvad meis mingiteks niisugusteks ilusateks piltideks ja üks mu sõbranna ütles ikka, et ta loeb 100 korda ennem ühte head raamatut, kui vaatab ühte head filmi, sellepärast, et ta teeb sellest raamatust ju ise oma filmi.
Täiesti nõus sellega, et sa siin kõigepealt viitasid sellele, kui palju olulisi asju me tegelikult lugude kaudu oleme oma elus õppinud ja kui palju olulisi asju me saaksime lugude kaudu oma lastele edasi anda ja see on tegelikult niisugune nüüd see kaasaegses pedagoogikas taasavastatud vana tarkus tegelikult, et kui me vaatame ükskõik milliseid olulisi kultuure inimkonna ajaloos, siis kõigis nendes kultuurides on jutustatud lugusid. On jutustatud lugusid inimeste elust, on jutustatud lugusid oma kogukonna elust, on jutustatud lugusid lõputult fantaasiaküllaseid pajatusi sellest, mis kõik inimest elus ees võib oodata. Ja kui nüüd on uuritud nende lugude natuke sisu ja tagamaid, on õige üheselt selge, et suur osa väärtuskasvatusest ja suur osa kultuuripärandi edasi andmisest on toimunud läbi lugude jutustamise erinevates kultuurides ja väidetakse sedagi, et lugude jutustamine on üldinimlik kultuurifenomen. Neid on jutustatud siis sellest ajast peale, kui me saame rääkida inimesest kui niisugusest. Et see on ka lõpmata tõhus õppimise viis olnud, sest heades lugudes ei nämmutata asju, et heades lugudes ei manitseta, ei loeta moraali, ei tänitata. Ja nõnda moodi nagu väärtuskasvatuse uurijad ka tänapäeval väidavad, et kõige olulisemad väärtused me õpime tegelikult kaudselt. Me õpime mitte nüüd definitsioonide ja näpuviibutamise saatel, vaid me omandame, võtame nad üle nagu tervikkultuuri kontekstist, millest siis ka väga oluline osa on nendel lugudel, mida räägitakse. Ja seda kaudus õppimine on lõpmata tõhus. Kui on nüüd uuritud, mis moodi ühed tõeliselt head lood sünnivad, siis on välja toodud siin niisugune skeem, et kõik head lood nii või teisiti räägivad üldinimlikust kogemusest. üldinimlikust kogemusest, mida kunagi keegi oma elus ära tundnud on. Sellest kogemusest on ta vorminud loo ja seda lugu on ta teisele inimesele edasi jutustanud. Tead, mis minuga juhtus. Tead, mida ma kogesin. Ja nüüd see teine inimene, kes kuulab, saab selle kuulamise läbi otse kui osaliseks selle teise inimese kogemuses, selle teise inimese suures avastuses ja taipamises ja selle rõõmu jagamises. Aga see lugu, mida nüüd kuulaja enda jaoks kuuleb sellest jutustatud loos, ei ole enam päris samasugune nagu see esialgne lugu, vaid seda lugu kuulates tuleb siia juurde tema enda taust, tema enda elukogemused, tema enda mured ja probleemid, kõik see, mida tema on elus üle elanud, läbi elanud, mille peale mõelnud ja nõnda moodi, noh, kui matemaatika terminid appi võtta, see kuuldud lugu on siis omamoodi nagu tuletis sellest kogemusest, mis samamoodi võib kõnetada kuulajat ja kui nüüd tegemist on tõesti sellise universaalse inimest kõnetava asjaga, siis on ka see inimene edasi rääkinud, noh umbes nii, et mõtle, mulle sõber rääkis ja tead, minu enda aru saamine sama moodi on ja nii nagu siis folkloristid näiteks ütlevad, et aegade hämarusest tänasesse päeva on säilinud niisugused asjad, mis toimivad. See tähendab, et ka kui me puutume kokku lugudega, nüüd seda eriti religioosses traditsioonis lugudega, jutustatud lugudega, siis need on niisugused lood, mis on aasta tuhandeid inimesi kõnetanud. Ja täiesti enesest mõistetavalt on siis noh, meie ülesanne ka oma lastele need lood edasi rääkida, sest see ei ole mitte aina üksi minu taipamine, see ei ole ainult minule äkki lahti läinud asjade kirjeldus, vaid siin taga on tõesti põlvede vanune tarkuse kogemus, mida me saame siis oma lastele edasi anda ja neid lugusid kuulates saavad nad neid seostada oma kogemusega, oma probleemidega ja leida oma selle isikupärase tõlgenduse viisi, kuidas need lood neid kõnetavad. Nii et siin on nüüd juba natukene viidatud ka sellel, et ega head lood nii väga ära seletamise ja ette nämmutamisega ei tegele, vaid nad jätavad selle avastamise rõõmu, selle tähenduse loomise rõõmu tegelikult kuulajale endale ja no mis seal salata minu meelest ka tõeliselt omaks võtab inimene need tähendused ja need tähtsad asjad, mille ära tundmisele ta on ise jõudnud. Nõnda moodi siis ka need lood, mida me lastele loeme, ei tohiks olla niisugused väga, väga naiivsed, moraliseerivad ja näpuga ette näitavad puust ette punaseks tehtud õpetlikud lood. Nagu neid ka teine kord selles rubriigis leida võib, mis nagu kristliku lastekirjanduse valda mahub, aga siin tuleb küll tunnistada, et ei nüüd need pühapäeva kooliühenduse poolt välja antud loodega ka logose poolt välja antud lood nüüd sellesse rubriiki küll minu meelest mahtunud ei ole.
No kui sa nii ütled, siis see on tegelikult suur rõõm sellepärast, et tihti peale mõni ema vanaema tuleb ikkagi poodi ja kui ta tahab kristlikku raamatut osta, siis niisugust ära nämmutamist, näpuga näitamist, vibutamist, paitamist ja patsutamist ta tegelikult sealt riiulist otsibki. Ja kui ta siis leiab sealt raamatu, mille pealkiri on Lõvig, nõid ja riidekapp, siis on ta kohutavalt ehmunud sellepärast, et ega ometi siis kristlikus kodus ei või lapsele midagi niisugust rääkida, aga kummalisel kombel jah, see lugude niisugune fenomen samal ajal ikkagi selles meie ümbritsevas maailmas täiesti toimib, sellepärast, et see niisugune Potteri lugude fenomen, mis praegu maailmas on ju täiesti ikkagi märk sellest, et lastele on vaja niisugust lugu, kus nende fantaasia lendab ja nad tõepoolest, mõnikord me kardame seda, mida karta vaja ei ole, sest laps on tegelikult tark inimene, ta saab aru, et mis asi on fantaasia ja mis asi on tegelikkus. Ja nii, et need sõrmuste isandad ja ka lõvi ja nõid ja riidekapp on tegelikult väga korralik kristlik lugemine.
Ma olen suga täiesti nõus selles osas, et noh, tean ka seda, et mitmetes kristlikes ringkondades ollakse teist meelt. Eriti selles osas, mis Harry Potteri lugusid puudutab ja ka sõrmuste isanda lugusid puudutab. No, mina nüüd küll jah, seda seda meelt ei ole, et tegemist oleks nüüd kristliku maailma mõistmise viisi kujunemisele kahjulike teostega. Seda sugugi mitte olen, noh, eriti Potteri lugusid ise ka väga, väga suure huviga lugenud ja leidnud sealt ka mitmeid niisuguseid olulisi kujundeid või detaile, mille abil on võimalik lapsele luua ka aru saama väga tõsistest sügavatest kristlikest arusaamadest. On see siis näiteks Harry Potteri lugude esimese osa Voldemorti ilmumise viisid, kuidas peale teatud sündmusi on ta nii nõrk, et ta ise enam toime ei tule ise seisvalt elamisega ja ta peab otsima endale kellegi, kes teda enda sisse laseb ja seda kaudu ta siis toimida saab. Noh, sisuliselt, kui me paneme siia kõrvale nüüd uhked teooriad inimese usulise mõtlemise arengust, seal on päris hämmastavaid, huvitavaid kokku kõlamisi. Nüüd tahaksin aga meie jutu pöörata hoopiski selle teema juurde, kuidas lapsed lugude läbi mõtlevad.
Ja me tuleme selle teema juurde hästi ruttu tagasi, aga enne me kuulame jälle ühe laulu. Ma olen täna võtnud kaasa sellised plaadid, kus on laulud emast ja lastest ja väikesest ja ühte nendest nüüd kuulamegi.
Kõigest kallist heast, siis mu laul on emast ja muretust lapse heast. Kui mu laul on valust, siis ta rohkem veel. Saab mu lauluks emast, kes pisarad rõõmuks teeb. Jään võlgu sulle tuhat kordama. Tean hoolt, mis kingib eva, tasuda eal ei saa. Kui mu laul on sinust, laul ma lembest pean. Kallimatest kallim, memmeke helle ja hea, mu ema. Memmeke helle ja hea.
Logos ja raamatutund.
Tänapäeval on päris palju tegeldud selle uurimisega, mis moodi laps mõtleb. Mis moodi laps mõtleb eluolulistest küsimustest ja kuidas tema mõtlemine areneb ja muutub. Ja väga pikka aega on oldud teoreetikute hulgas seda meelt, et tega laps niukstest suurtest olulistest asjadest, abstraktsetest asjadest enne 12-13 aastat aru ei saagi. Et see on umbes see vanus, kui abstraktne mõtlemine hakkab selgemalt esile tulema ja lapsele jõukohane olema. See on siis selline analüütiline, loogiline sellistes abstraktsetes terminites mõtlemine ja nende terminite kasutamine oma mõttekäikude kirjeldamisel. Ja seetõttu on arvatud, mõned eriti radikaalsed mehed ei möödunud sajandi teisel poolel olid isegi seda meelt, et piiblilugusidki ei tohiks laste lõpetada, sest nad ei saavad nendest õigesti aru. No tänapäevaks on see asi nüüd õnneks möödunud etapp ja niisuguseid seisukohti võib suhteliselt harva kuulda, vähemasti ei ole nad ainu valitsevad. Ja võibolla üks niisugune oluline uus joon, mis lapse mõtlemise kirjeldamise juures on päevakorda tõusnud, on see, mille esitas ka kultuuriloolane ja psühholoog Jerome Bruner. Ja tema tõi välja selle asjaolu, et lisaks sellele abstraktsele mõtlemisele on lapsel ka teistsugune mõtlemise tüüp seal kahe kõrva vahel, teistsugune mõtlemise viis ja see on narratiivne mõtlemine, see on lugudes mõtlemine. Ja Bruner väidab siis ka seda, et väga paljud nendest eluolulistest asjadest, väga paljud sellised tõsised abstraktsed mõisted, olgu see siis meie kontekstis siin praegu nagu lunastus, jumala arm, pattu langemine ja nii edasi, et tegelikult on laps võimeline neid asju taipama ja hoomama, kui neid asju talle esitatakse läbi lugude. Ja see on siis see narratiivne mõtlemine, mis lugude abil loob tähendust, lugude abil selekteerib või tähendab see sordib välja, mis on tähtsad asjad, mis on olulised asjad. Lugude abil laps jätab asju meelde ja noh, kõik, kellel on pisikesi lapsi kodus ja kes õhtu juttu neile on lugenud, mis üks lõpmata oluline lapse kasvatamise abivahend on, mäletavad seda, kui hästi jäävad lastele lood meelde ja kui hästi nad isegi lausa neid pähe õpivad ja noh, muidugi kuidas siis peab kordi samu lugusid rääkida. Aga nende lugude kaudu laps omandab ka teatud käitumise mustreid. See on mõtlemise viis, kus oluliselt töötab kaasa lapse enda kujutlusvõime. Kõikide nende lugude haakimine, oma enda kogemusega, oma küsimustega, uute asjade õppimine. Ja väidetakse sedagi tegelikult, et lugude kuulamise kaudu toimub ettevalmistus senivelt tundmatuteks olukordadeks, nendes olukordades toime tulekuks, mida meie tegelikult oma lapsi kasvatades iialgi ei suuda ette näha, milline saab olema see maailm, kus nemad peavad toime tulema. Ja siin on nüüd kangesti kiusatus üks lugu jutustada, mis kah seda sinna kanti natukene viitab. Ja
palun lahkesti.
Lugu kõneleb ammusest ajast. Kui Bagdadis valitseval sultanil sündis poeg. Ja troonipäri ja sünd oli siis nii lõpmata rõõmus sündmus, et sultan kutsus kokku külalisi üle terve talle tunda oleva maa ja nõnda moodi neid auväärseid sinna Bagdadi siis saabuski. Üks uhkemate kingitustega kui teine ja toodi sellel päeval noorele vast sündinud printsile siis nii kalliskive suurepäraseid kunstiteoseid kui ka kõik võimalike tähtsaid tarku raamatuid, mida iganes. Aga üks noor erak oli tulnud tühjade kätega ja kui tema järjekord jõudis sultani ette, siis ta lausus. Auväärne, täna sinu poja erilise sünni puhul on kokku tulnud palju erilisi inimesi, kes toovad siia palju erilisi kingitusi, üks väärtuslikum kui teine. Aga minu kingitus on teistsugune. Sellest tähest peale, kui poiss juba kaela kandma hakkab, tulen ma iga päev tema juurde selleks, et jutustada talle lugusid meie suurtest araabia kangelastest ja suurtest seiklustest ja tähtsatest asjadest, mis maailmas kunagi olnud on ja tulema saavad. Ja noor erak pidas oma sõna ja nõnda moodi käis ta aastaid iga päev sultani palees selleks, et noorele printsile lugusid jutustada. Ja kui nüüd jõudis kätte see päev, kui sellest noorest printsist sultan sai tema üle terve selle aegse tuntud maailma kuulsaks oma erilise tarkuse, erilise õigluse, ausa meelsuse ja ülluse poolest. Ja tänase päevani võib Bagdadis lugeda suurt rullraamatut, kuhu on üles tähendatud read, mis viitavad sellele, et kogu see tarkus, see õilsus, see suure meelsus oli vili, mida kandis see puu, mis oli idanema hakanud seemnest, mille oma lugudega istutas selle noore printsi südamesse kunagi ammusel ajal see erak.
Iga laps, kes sünnib ilma päikse all, algab rõõme oma iga päev siis leidub tuhat uudistal, iga päev kui muinas jutumaa, iga päev olevad need, mis loovad laste peo. Ja kui aeg ka viib, kord mõned rõõmud meid, jäävad need, mis loovad laste peo.
Logos raamatutund.
Mihkel sõitis rattaga veel ühe tiiru ümber majade. Kui teisi lapsi tuppa kutsuti, läks ka tema koju. Isa oligi juba õhtust söönud ja istus televiisori ees. Anni tema süles lobises rõõmsalt segi läbi kõigest, mis talle meelde tuli. Anni oli ju väike, pealegi tüdruk. Tema võis igal ajal isa põlvele ronida. Mihkel, suur poiss, nagu teda kutsuti, ei võinud seda muidugi teha. Ta ei mäletanud, kas isa üldse kunagi teda sülle oli võtnud. Kas sa ratta viisid keldrisse? Küsis isa. No jah, siis on ka aeg magama minna. Anni tohtis veel natuke aega filmi vaadata. Ta oskas nii kenasti nuruda, et isa tal üles seada lubas. Mihkel oleks ka jäänud, mitte filmi pärast. Neid kurjade nägudega mehi ta ei tahtnudki vaadata. Aga ta oleks natukene isa juures olla tahtnud. Lihtsalt oodanud, kun isa tema poole vaatab ja võibolla ütleb. Noh, mu poiss, kuidas sul läheb ka? Mõnikord isa küsis nii, kui ta heas tujus oli. Täna vahtis ta nagu tardunult televiisorisse ega pannud Mihklit üldse tähele. Vaevalt ta sedagi kuulis, mis Anni lobises. Mihkel läks tasakesi toast välja. Ta lamas juba voodis, kui tädi Monika veel kord laste tuppa tuli. Mihkel tõmbas teki silmadeni. Ta tahtis oma murega üksi olla. Samal ajal oleks ometi kangesti hea olnud kellegagi rääkida. Tädi Monika just nagu aimas seda, istus tema voodi juurde ja ütles – Ma nüüd tõesti ei tea, kuidas teil siin on, aga kas te palvetate ka õhtul ühes koos või nii? Selles häda just seisiski, palumises või palves. Kui Mihkel päris väike oli, palvetas ema mõnikord temaga. Luges mõne värsi või laulis. Nüüd oli ta suur poiss, nüüd ta pidi kõike ise oskama. Aga sellest ei tulnud midagi, ühtegi palvet ei tulnud meelde. Kõik tundus nii segane ja raske. Usuõpetuse tunnis kästi küll paluda, aga samuti kästi kõigil inimestel üksteist armastada ja keegi ei teinud seda. Inimesed enamasti üldse ei sallinud üksteist. Ja inglitega oli ka nii nagu Jumalaga, kes teab, kas teda üldse olemas ongi. Tädi Monika ainult kuulas ja Mihkel ei taibanud ise hoopiski, kuidas ta sellest kõigest niivisi julges rääkida. Kas sellepärast, et tädi Monika uskus inglitesse? Võib-olla selle tõttu oligi kerge temale kõike ära ütelda. Mis tädi selle peale vastas, ei suutnud Mihkel sõnasõnalt meeles pidada. Ainult, et kõik oli korraga selge ja kerge mõista. Ta teadis nüüd päris kindlasti, et Jumal tema palvet ootab. Ja et ta oma inglit saadab, kui teda palutakse, et keegi ei ole üksinda. Jeesus on alati lähedal. Jeesus võib ka neid inimesi aidata, kes ise midagi ei usu, kui ainult keegi nende eest palub. See oli päris uus jutt. Sel ööl magas Mihkel sügavalt ja hästi. Ta nägi küll koledat tund, aga see lõppes ilusasti. Mihkel seisid keset tiigla suurt plaati ihu üksi nagu maakerab suurusel pöördlaval. Ühel lava serval temast ääretud kaugel nägi ta inimesi, kes sõelusid segi läbi ja näisid üksteisele vihased olevat. Nad peksid keppide ja nuiadega, keda juhtus just kui filmis. Isa oli seal kuskil nende taga, hämaras. Rahvas ei lastnud teda läbi, näha teda ei olnud, aga Mihkel teadis, et teda seal kuskil peetakse. Ema seisis hoopis lava vastaspoolel. Ka teda võis rohkem aimata kui näha, kuigi seal ei olnud teisi inimesi, ainult udu ja pilved. Mihkel ei saanud end liigutada, ta jalad olid nagu halvatud ja ta oli imepisikene. Ta tahtis karjuda nagu alati varem, aga siis nägi ta inglit. Kohe ta ei taibanudki, et see oli ingel. Rüseleva ja kiskleva inimjõugu keskelt tõusis valguse sammas üles, sai vähehaaval näo ja tiivad ning kasvas nii suureks, et ulatus maast kuni pilvedeni. Inimesed tõmbusid tagasi, langesid maha ja tegid tee vabaks. Seda laia teed mööda tuli üks mees. Ja kui ta lähemale jõudis, tundis Mihkel temas ära oma isa. Isa kõndis nagu unes ning ingel juhtis just nii palju valgust tema jalgade ette, kui taskulamp näitab. Mihkli kohal vaatas isa üles ja küsis, kus ema on? Ema tuli teiselt poolt uduse eest isale vastu ja naeris rõõmsalt. Seda unenagu ei unustanud Mihkel üles ärgates ära. Ta rääkis seda hommikul tädi Moonikale.
Loos raamatutund.
Mina mäletan oma lapsepõlvest palju lugusid. Ja mäletan selle pärast, et ühe osa lugusid rääkis mulle vanaisa. Ja tema luges mulle ka väga palju atte ja nii nagu sa enne just rääkisid, et tõepoolest need jutud jäid niimoodi meelde, et ega ma siis niimoodi paari aastaselt, kolme aastaselt veel ikka lugeda ei osanud, ma hakkasin nelja aastaselt alles lugema. Siis kui vanaisa mulle raamatust ette luges, siis vahel ta kiusas mind ja keeras vale koha peal lehte ja siis ma muidugi parandasin teda otse maid. Ja peale selle, et need lood on meeles, on muidugi mul meeles ka kõik, mis selle loo ümber oli. Kõik see õhk, kõik need lõhnad, kõik need niisugused valgused ja väga, väga palju muudki. Ja ma olen mõelnud seda, et tänapäeval, kus tõepoolest lapsed istuvad hommikust õhtuni võib-olla mingisuguse arvutimängu taga või teine asi on see, et kõige populaarsem kirjavara on ikkagi mingisugune koomiksiraamat või hädapärasel juhul ära nutitud ja keeleliselt lihtlauseteks tehtud mingisugune vana muinasjutt, siis need lõhnad ja need värvid ja mõnigi muu asi saab sealt nagu ära kaduma. Mis sa, Pille, arvad, miks see lugu, see stoori või see niisugune kirjeldus on parem kui see niisugune lühikene koomiks, film, mis iganes pilt?
Sellepärast, et lugu on oluliselt rikkam. Ja see loo poolt tekitatud sisemine film ja see sisemine pilt on alati lõpmata isikupärasem ja lõpmata mitmekesisem kui see, mis on puustete punaseks tehtud. Ja on ju väga oluline vahe, kas me kuuleme muinasjutust ja muinasjutus imekaunist printsessist, kes oli nii kaunis, kui sa vähegi oskad ette kujutada. Või me vaatame Disney poolt joonistatud lumivalgekese multifilmis, eks ole, et ahah, niisugune siis ongi. Ja see on omamoodi ka tohutu vaesustumine, vaesemaks jäämine, mis on sündinud, kui ilmselt õige mitme põlvkonna jaoks lumivalgeke nii või teisiti on Walt Disney poolt poolt joonistatud lumivalgekese nägu või miski pärast minus tõrgub midagi selle vastu, et öelda, et nad minu põlvkonna jaoks on ta siis siimaskopi poolt joonistatud nägu, aga see lihtsalt oligi kõige ilusam, mida võis ette kujutada. Misukene kõrvale hiilimine võibolla sellest asjast, aga põhimõte ja tõepoolest selles on, et kui me kuuleme lugusid, siis me ise kujutame asju ette ja kui me näeme valmispilti, siis see pilt ei pruugi nagu üldse, noh, see nagu nivelleerib ära need kujutlemise viisid. Ja siin on nüüd üks ka selline oluline nüants juures, et lapse enda poolt loodud kujutluspildid loo kuulamise ajal või loo kuulamise käigus on lapse jaoks turvalised ja lapse jaoks kõnekad. See tähendab seda, et noh, näiteks mõni kole draakon on täpselt nii kole, et laps jaksab seda koledust välja kannatada. Ja noh, näiteks mõned kurvad sündmused on just nimelt nii kurvad, et laps jaksab nagu selle emotsiooni kontrollimisega toime tulla. Et ei ole nõnda moodi, nagu minu üks lastest, kui ta oli, mäletage, kas 3 või 4 aastane sattus esimest korda nägema Nukitsamehe filmi, mis on ju ime ilus ja tore film tegelikult, aga selle koha peal, kus mõhk ja telpa koju tulevad, oli see pisikene küll toast vuhti kadunud köökjuks, kes suure pauguga kinni edasi julges ta vaadata end lukuaugus seda. Et ühesõnaga see valmis pilt võib olla lapse jaoks ka nükkane ebaturvalisest või natukene hirmutavasi. Ja see on noh, sama moodi, eks ole, kõik see nende tänapäeva õudusfilmide fenomen, eks ole, et sealt saab lapsu või üldse terve noh, mitte hea kohase materjali küsimus, kus laps saab kaasa selliseid pilte, selliseid visuaalseid kujundeid, mis nagu tema, mille vastu võtmiseks ta ei ole küps, mille kontrollimiseks ta ei ole küps veel. Et selles mõttes on nagu see lugude asi on nagu parem, aga probleem on siin muidugi selles, et meie laste elukeskkond on läinud nii pildiliseks, et siin selles oma lugude jutustamisega konkurentsi pakkuda, see on muidugi väga nõudlik ülesanne ja sellepärast peakski sellega juba võimalikult varasest lapsepõlvest alustama ja siin kõik need õhtujutu lugemised ja lastele ettelugemised ja lastele jutustamised on ääretult tähtsad olulised asjad, sest kui see lapsest peast omaseks saab ja kui laps ka selle tunde kätte saab, mis moodi need pildid sinu enese sees tekki ja kui põnev maailm see on, siis sellega me oleme talle midagi väga väärtuslikku kaasa annud ja siis on tal ka see, ütleme siis see positsioon selle suure pildi maailma peale tungi suhtes on natukene kriitilisem ja natukene turvalisem, aga kuidas nüüd nende lastega, kellel lugude kuulamise kogemus, lugude lugemise kogemus puudub, neid otsa peal aidata, see on muidugi oma ette päris keeruline küsimus, et see aga võib olla sõna otseses mõttes elu ja surma küsimus. See tuli mulle pähe hiljuti ühel konverentsil kuuldud loo põhjal, kus aastaid, 30 aastat laste mängimist ja laste õppimist ja arenemist uurinud kolleeg Jerome Berryman paluti appi tööks ühe suitsidaalsete lastegruppiga. Need olid siis lapsed, kes tikkusid oma elukülge kätt külge panema. Ja niisugused enesetapukalduused neil olid. Ja neid oli mitmeid väga erinevaid lugusid, väga erinevaid taustasid oli. Ja kui siis uuriti, et kas on midagi, mis on nende laste puhul sarnast, siis mul jooksid judinad mööda selga, kui ma seda kuulsin, tuli välja, et ainuke ühine joon, mida siis suutsid uurijad kindlaks teha nende laste taustade puhul, oli see, mitte ühelegi nendest lastest ei olnud jutustatud ega loetud lugusid ette. Nii et see osa on lapse vaimu maailma ja vaimse kujunemise juures nii oluline ja nii tähtis, et me ei oska seda võibolla ma igapäevases elus ettegi kujutada, kui tähtsad lugu lood ja raamatud tegelikult laste elus mängida võivad.
selgelt näe sellel kaunil öö. Ma mõtlid palveks, see on nii hea. Alguses minule on veel need teed, mida käia elus ma võin. Külmal unel puud inimeste suud, sõnad tühjad jään, maa alpool lund, käes on see tund. Mil luba saab valvata tähd taevala.
See raamatutund.
Lood on tõepoolest niisugused asjad, mis on meid saatnud. Ja ühed väga olulised lood, mis ei tohiks ühestki kristlikust kodust puududa, on kindlasti piibli lood. Ja mõnikord on mul tunne, et me tahame nagu selles mõttes ka natukene rappa minna, et mingile 4- ja 5-aastasele kindlasti pühapäeva kooli kaasa anda selle paksu mustade kaantega piibli ja loomulikult me üritame talle neid piiblisalme pähe õppida, aga me ei räägi sinna kõrvale lugu. Kui olulised on piiblilood ja mis üldse on need piiblilood, mis seal sees peaks olema?
No see on nüüd hästi laia vastamist nõudu küsimus, aga mõned olulised momendid oleksid küll, millele ma siin tähelepanu tahaksin juhatada. On, no kõigepealt vaatame seda piibliraamatut ennast. On tal siis mustad kaaned või sinised või mingit muud värvi. See selleks. Aga on ka 20. sajandil, kui on eriti välja kujunenud selline teoloogia suund, mida narratiiseks teoloogiaks nimetatakse, avastatud ka piibel uuesti suurte lugude suure loona. Ja Nõnda moodi, kui piibli teksti on analüüsitud, siis ka vanast testamendist umbes pool ja uuest testamendist 2/3 cirka on tegelikult jutustatud lood. Ja on tähele pandud sedagi, et kõik pääste loo seisukohast olulised sündmused, on see siis pattu langemine, on siis see siis Jeesuse elu, on see siis tema ristisurm, tema ülestõusmine, kirikusünd, need on kõik esitatud lugudena. Mitte kuskil nendes puhkudel ei esitata definitsioone, mida me teinekord tahame lastele kangesti õpetada ja siis on eriti hea kontrollida ja teinekord tahaks väga sapiselt öelda selle peale ja järgmine samm on see, et me saame sügava rahuldustundega täita aruannet Jumala riigi edenemisest maa peal ja minu tagasi hoidlikust rollist selles, et kui laps nii ja nii mitut piiblisalmi peast teab, siis on korras ja võime kergendatult õhata. Et noh, see on nagu niisugune mõtteviis, mis mind kangesti leiagi nüüd õiget sõna. Murelikuks on teinud, see on võib-olla kõige õigem. Aga noh, näiteks kui jüngrid küsivad Jeesuse käest, kes on ligimene, keda me siis peame armastama nagu ise ennast, siis ilmselt väga paljud on tähele pannud, et Jeesus ei esita ligimese definitsiooni, vaid Jeesus räägib loo. Ühe loo, mis kuulajatele paraja šokina mõjus, haakus nende kogemustega, haakus nende seniste teadmistega ja asetas need senised teadmised, senised hoiakud natuke teissugusesse valgusesse ja lõpuks Jeesus küsides siis nende õpilaste, nende kuulajate käest, kes siis on ligimene, kuuleb ta vastust õpilaste suust, mitte ei ütle õpetaja seda vastust, et see, kes teda aitas. Ja see on nüüd ka üks niisugune õppimise ja õpetamise mudel, mida me tegelikult ju väga paljuski Uue Testamendi lehekülgedel leida võime eriti selle kõige erilisema õpetaja poolt läbi viiduna, kui jüngrid suuresti tähtsasti arutavad, kes on suurim taevariigis, siis võtab Jeesus ühe lapsukese ja sätib sinna nendele suurtele tähtsatele ennastest tarkadele keskele ja ütleb, et ja kui ta ei saa niisuguseks nagu see siin, siis ei ole teiega midagi suurt peale hakataks ole. Et, no, et see on see lugude kaudu õppimise, lugude kaudu osundamise viis on ka piibli lugudes lõpmata oluline. Ja need olulised momentid, mida me lastele piibli lugude juures, jutustamise juures silmas peaksime pidama, said siin ka juba kergelt viidatud, see on haakumine lapse küsimustega. Et me räägime lugusid, mis on seotud laste küsimustega, et ei oleks nõnda moodi nagu see pika habemega lugu, eks ole suurest loosungist linna tänaval, Jeesus on vastus kõigile sinu küsimustele ja siis kellegi murelik käsi oli vaikselt sinna alla kribinud, et aga milles küsimus on, eks ole, nii et kui lapsel ei ole seda küsimust või kui see asi ei haaku lapse kogemusega, lapse küsimustega, siis on noh meie ja kui õpetajate jaoks ka oluline koht mõelda selle peale, et mis moodi seda ühendavat konksukest sinna tekitada või kuidas ühendus lüli luua. Ja teine asi on nüüd see, et lapse küsimused ja lapse elu maailm, see elu kontekst, millest on, et see peaks ka siin omamoodi kaasa kõlama ja selles mõttes on väga, väga armas näide, mis moodi lastele piiblilugusid jutustada, nii näiteks need Tõnu Aava poolt ja Andi Ervaldi poolt ümber jutustatud piiblilood, mida nüüd plaadi pealt on võimalik kuulata või noh, näiteks ka mitmed niisugused narratiivid, mis on Salme Raatma raamatus Oleks mul sõber või Liia Kaljuste kirjutatud raamatus Siimu Õunapuust, nii et tegelikult neid häid näiteid on meil eesti keeles juba päris ilusesti võtta, aga hoiatada või tähendab, noh, mina ise olen nagu natukene ettevaatlik niisuguse piiblilugude õpetamise viisiga lastele, kus niimoodi võimalikult, noh, eesmärgiks on piibliloo peast üles ütlemine, aga mitte selle loo kõnekaks muutmine lapse maailmaga ja sidumine tema kogemuste maailmaga. Ja noh, natukene õppimist uurinud inimesena julgen mõelda ka seda, et tegelikult laps võtab omaks või seob oma maailma mõistmise viisiga ikkagi niisugused lood, mis on teda kõnetanud, mitte mitte need lood, mis on vähe õpitud ja üles öeldud ja selle eest võib olla kleeps ja mõni kingituski saadud, aga elupaga sisse me võtame oma rännakule kaasa ikkagi selle, mis meid on kõnetanud ja mille me oleme enese jaoks avastanud ja sellise hea kristliku kasvataja võrdpildiks võikski olla see, et see ei ole, see on pigem niisugune ämma emanda ametiga sarnane amet, et sa aitad selle, seda last ennast edasi selle nende imeliste avastamiste ja leidmiste ja kõikide niisuguste rõõmsate asjadega, mitte ei seleta talle asja ära, et ta taha punaseks nõndad ja sellest me nüüd saame aru nõndamoodi ja vaata, et sa nüüd täpselt nõndamoodi seda asja siis mõistad.
Kui Taavet suri, sai Iisraeli kuningaks tema poeg Saalomon. Mis sa arvad, mida Saalomon kõigepealt tegi? Andis välja mõne uue seaduse? Ei. Saatis oma sõjaväe mõne uue vaenlase vastu? Mitte sinna poolegi. Tellis omale uhke krooni? Hoopiski mitte. Ei, kõigepealt langes ta põlvile ja palvetas Jumala poole. Olgu siis nii, ütles Jumal Saalomonile, mida sa siis minult soovid? Saalomon oleks võinud paluda mida vaid, ükskõik mida. Mis sa arvad, mida ta palus? Pikka eluiga, ei. Võitu lahingus, mitte sinna poolegi. Hästi palju raha, hoopiski mitte. Ei, ainus asi, mida Saalomon palus, oli tarkus. Kõikide nende inimeste valitsemine saab raske olema, palvetas ta, ja mina tahan anda endast parima. Aita mind, palun, anna mulle tarkust, et ma valitseksin ausalt ja teeksin kõike õigesti. Jumal oli Saalomoni valikule nii rõõmus, et lubaski talle tarkust anda ja kõik üle jäänu veel peale kauba. Pika elu ja võidukaid lahinguid ja hästi palju raha. Ei kulunudki teab, mis palju aega, kui Saalomoni tarkus juba proovile pandi. Ühel päeval tuli Saalomoni juurde kaks naist. Üks hoidis süles väikest last. Teine oli väga kurb. See naine võttis minu lapse. Nutis teine naine. Tema oma laps suri ära ja kui ma magasin, tuli ta ja võttis minu lapse endale.
Vale jut, kisas last hoidem naine vastu ja hoidis lapse ümbert veel kõvemini kinni.
Saalomon vaatas naisi. Ta vaatas last. Mis sa arvad, mis ta tegi?
Andis lapse esimesele naisele?
Ei.
Andis lapse teisele naisele?
Mitte sinna poolegi.
Jätis lapse endale, hoopiski mitte. Ei, ta kutsus hoopis ühe oma sõdureist ja keskis, et too lapse kohale mõga tõstaks. Nüüd raiu laps pooleks, keskis Saalomon ja las kumbki naistest saab poole endale. Sõdur oli jahmunud, ta vaatas kuningat, ta vaatas last. Aga enne veel, kui ta jõudis oma mõõga käiku lasta, hüüdis naine, kes oli hüüdnud, et laps on temalt ära varastatud. Pidage! Las laps jääb temale. See on minu laps, aga parem kasvatagu teda võõras inimene, kui et ta pooleks rajutakse.
Mine nüüd, lausus naine, kelles üles laps oli. Kuningal on õigus, rajuga aga laps ilusti pooleks.
Täpselt seda oligi Saalomon lootnud. Nüüd ma tean, kes on õige ema, lausus ta. Ta annaks pigem lapse ära, kui et see viga saaks. Ja ta võttis lapse ja andis selle õigele emale. Mis sa arvad, mida tegi Jumala rahvas? Nad plaksutasid rõõmust käsi, nad rõõmustasid. Nad tänasid Jumalat, et too oli neile andnud kuninga, kes on korraga nii tark, kui ka hea.
Aitäh, kallis Pille, et sa tulid täna pereraadiosse. Ja Mina, Tiina Nõlvaka, omalt poolt soovin kõikidele pereraadio kuulajatele, veelgi kõige emadele, ilusat emadepäeva, armastust. Ja ma tahaksin lõpetada täna ühe mõttega, mida minu laps ühel emadepäeval mulle kirjutas. Ja ta kirjutas nii. Korralikud emad lasevad oma lastel magada, aga sina ajasid mu üles, et ma näeksin tähtedest siravat öötaevast. Jutustage oma lastele lugusid, hoidke neid ja armastage neid. Mind, ema, oma viimse hinge tõmbuseni. Ema, ikka et mu kohal kuumaks, sinu pilk, mis teab mu vead ja headki. Kuid me armastusest sõnad tuumaks, jäävad nii me suud kui minu readki. Sina halliks jäid kui minu rada, raskeks läks ja konaruti kulges. Nüüd sa enam kaasa rõõmustada, minu rõõme päriselt ei julge. Kui ma tulen sinu ümbert võttes, hõlm täis märtsi päeva tuulist värskust, kuulad mind, kuid heidad mulle mõttes tihti ette tormakust ja järskust. Ema, ikka et mu kohal sinu pilk, mis teab mu vead ja headki. Kuid me armastusest sõnad tuumaks, jäävad nii me suud kui minu readki. Siis ma lähen, seisad keset tuba, kaisutus nii lühike on seegi, sest seal väljas mind ju ootab juba tähtis töö või veelgi tähtsam keegi. Keegi, kelle sõnad sarm ja sära hõõguvad mul kümnest jooksil salmi, ning kes põlgab mind võib-olla ära, enne kui neist pooledki on valmis. Ema, ikka et mu kohal kuumaks, sinu pilk, mis teab mu vead ja headki. Kuid me armastusest sõnad tuumaks, jäävad nii me suud kui minu readki. Ema, ikka et mu kohal kuumaks, sinu pilk, mis teab mu vead ja headki. Kuid me armastusest sõnad tuumaks, jäävad nii me suud kui minu readki.
Vogos raamatutund.